Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja ei ole ilmale ta kedagist, kuigi tõepoolest kuskil nagu puhub tuul ja võibolla ka tõukab paati ja nii edasi ja võibolla ka muidugi tagasi, nagu ma tavatsen öelda, aga üldiselt nii peabki olema. Esimeste uudistena lugesin, et tuul tõuseb. Juba on 800 majapidamist ilma elektrita. No on muidugi asju, millega uhkeldada. Samas, miks need majapidamised peavad olema ilma elektrita? Võibolla ei tehta seda, mida peaks tegema. Ja tehakse seda, mida oluliselt vaja ei ole, pean siin silmas kõige võimatumates kohtades neid Camel Active küürukesi, mis on pandud aga asfaldit ja muud materjali kasutades meie tänavatele ja millel olulist mõtet ei ole, sest alati võib ju küsida, miks on autol amortisaatorid, tõsi, pisemad masinad muidugi peavad seal kenasti pidurdama, muidu lööb põhja ära, aga suuremad need naudivad, et linnamaastur on siiski põhjendatud masin. No hea küll, võibolla nali, aga võibolla ka mitte, võibolla tõsi. Igasugused asju meil siin muidugi tehakse ja uudiseid tuleb ka nii, et kohe on, praegu on siis politsei ja pedofiilide aeg kätte jõudnud. Muidugi peksmine tuleb ka siia vahele, just kui oleks tõepoolest meie meedia jõudnud P-tähe juurde, ainult et noh, kõike, mis P-tähe alla käib, ka ei käsitleta. Tuulekiirus 25 meetrit sekundis. No see on päris kiire, ikka pealt 100 kilometri tunnis. Aga loomulikult linnatänavatel seda ei ole. Omamoodi huvitav nähtus on see, et algab Danske Panga Eesti filiaali likvideerimine. Tundub, et ring tõmbab koomale, millega see lõpeb, kes seda teab, võibolla monopoliseeritakse ka raha liigutamine riigikeste ja riikide territooriumil, võibolla mitte. Loen mina, et massiliselt lapspornot levitanud endine jõuluvana mõisteti süüdi, kuid jäeti vabadusse, no pea need jõulud ei tule. Või mida siin ikka tegema peab, aga kui internetis tõepoolest saab niisugusi perversusi kätte, ma siin mõni aeg tagasi rääkisin ka, mille peale ise olen sattunud, tõsi mitte neid asju otseselt nüüd otsides, aga tihti peale on, kui otsid mõnda programmikes, siis vasakul paremal üleval all ikka, ka võdistab mõni naine oma kannikaid või käib lausa suguakt ja paneb mõneti mõtlema ka, et võiks ju mõni meie komission Riigikogu juures panna kilama, et naisi hirmsasti rõhutakse, aga samal ajal kui kuskil on pornostaarid, kui sellega mõnuga tegeletakse ja kuulus ollakse natukene nagu arusaamatu värk. On nagu on, ja kui lugeda veel kirjatükikesi, mis meilgi siin ilmunud on, ma ei hakka pealkirju nimetama, aga võib ju otsida näiteks, no noordaam siin otsis meiki, ja sattus kohe ikka no kõige muu kui meigi peale, ikka selle teise otsa meid või making või kuidas seda nüüd võtta selle peale. Nii et meilgi levib seda, uhkelt kuulutatakse tundmatu autori, mis see nüüd oli, erootika raamatud, kolm tükki korraga või pornoromaanid või kuidas seda kutsuda, on enneolematult menukad ja mõelda, miks. Hea küll, inimesed on uudishimulikud, mina olen ka uudishimulik, sest kui, noh, kui uudishimu ära kaob, siis võib öelda, et inimene on vana. Ja selle tõestuseks on, et vana inimesed hakkavad rääkima, minul on võt niisugune haigus nii pika nimega ja minul on jälle niisugune haigus ja mina ostan seda tableti ja teist tableti. Herr doktor Vassiljev kinkis mulle ühe oma raamatutest, mida ta siis, noh, neid on välja annud hulgi. Ja ütles, et kui siin muud lugeda ei kõlba, siis sissejuhatus. Jah, sissejuhatus oli tore, aga see on niisugune teos, mida tasub siiski lugeda kas või sellepärast, et saada, no seal on algteadmisi haigustes, seal on ülevaade sellest, mida üks meditsiiniharidusega inimene kõik uune pealt peab teadma. Ja muidugi anatoomiat, füsioloogiat kaudselt kaugelt kirjeldatud, ausalt tunnistatud, et inimene ei ole kella mehanismed, võtad lahti ja paned kokku ja vahepeal puhastad ära, et inimene on niisugustest juppidest kokku pandud, et keegi kurat ei saa aru, kuidas need jupid koos püsivad ja miks ta nii hästi toimivad, aga teatud määral toimivad. Ja et iga tõve puhul ei maksa veel paanikasse sattuda, on ju ka niisugune tõbi nagu hüpohondria, see on haiglane haiguste kartus, kui ma nüüd õigesti muidugi mäletan, tont seda teab, see võibolla on ka asendatud tänase seisuga laiapõhjalise depressiivse seisundiga, mille juurde käib veel hulk toredaid sõnu. Aga jah, see raamat on ka ilus ja kui inimesed huvituvad ainult sellest, millised haigused tal on, kui inimesed saavad kokku vaid selleks, et teha turniir, kes on haigemana kohale tulnud. No jah, tõsi, inimesed, mis liigub, see kulub, jäävad haigeks, noh, ise kuulete mul hääl ka nagu see, mis suurel sarvloomal võibolla teisest otsast tuleb, aga pole häda midagi, ega sellepärast pea siis laskuma musta masendusse. Kuigi must masendus, kui seal nii huvipärast, ilma huvita nüüd vaevalt küll, ja võib ilma huvita ka sinna sattuda tõepoolest, jah, vabandust. Kui seal huvipärast ära käia ja kenasti tagasi tulla, no miks mitte saad teada, mis on must masendus? Siin ühel kutil oli ukse peal silt, läksin pankrotti, tulen kell 4. Noh, jah, võib ka niimoodi panna, optimistlik ja on nagu on. Ja muidugi see liigne steriilsus, see, no, sattusin mina ka poes neiukese noorukese peale, kelle pakkuda oli siis letikesel terve hulk igasuguseid vitamiine ja soovitas mul neid võtma hakata. No, mainis ka mu vanust, mis oli tükka maad väiksem kui see, mis mul tegelikult on ja mis võimaldas mul öelda, et võt sellepärast, et ma vitamiine ei võta, sellepärast ma nii hea välja näengi. Muidu oleks võibolla kortsus, krimpsus ja murelik, et kust ma nüüd saan uue värske vitamiini, et siis ma saan olla 105%-liselt terve, kui jalake teeb viimas korda tsap, tsap ja ilus äane hing paneb pahinal taeva poole. Ei ole sel kõigel mõtet, kõik tuleb läbi elada vaimustusega lõpuni ja nii egoist peab inimene ka olema, et nii mõnedki organismi toimed on sügavalt individuaalsed ja nendega lihtsalt ei ole viisakas uhkustada, eriti söögi lauas, kui noh, jah, hea küll, õnneks ma söön nii vähe ja nii harva, ja reeglina üksi, et seda ohtu mulle ei ole, aga kui ikka kuskil mingisugust verist roast beefi lõigates keegi ütleb, et vot mul kainika peal oli pompoon ja seal tuli samasugune mögin välja ja ma siis läksin arsti, no seda veel vaja. Ja. Aga panete tähele, kuhu võib jõuda, kui sa alustad sellest, et lapspornot levitanud endine jõuluvana mõisteti süüdi. Ja sinna me siis olemegi nüüd jõudnud. Aga loomulikult on tulnud ka Nõmme raadiosse kirju ja enne saadet tuli mütaki kiri, mis teeb kohe hingele head ja millelegi veel. Ma viimasel ajal olen hakanud mõistetes natukene kahtlema, kas kui ma midagi ütlen, kas see ikka tähendab seda, mida ma arvan teda tähendavat. Aga kui tuleb kiri, mis algab sõnadega mõistust ja rahu. Jummal hoia, need on nii targad sõnad, need teevad kohe kujundlikult öeldes südame soojaks. No, ma rõhutan, et kujundlikult sellepärast, et järjest vähem on neid, kes kujundliku mõtlemisega hakkama saavad, kellel on fantaasiat, kes suudavad nii fantaseerida ja panna kokku tuleviku tarvis igasuguseid imelike asju, kui ka edukalt rõõmsalt valetada. Jah, mõistust ja rahu, kellel seda vaja ei läheks, nii poksial kui pagaril. ERR-i uudiste kuulamine on aina enam nagu psüühika proov. Kuulan pea iga hommik tööle sõites kella 7 uudiste saadet. Olen ka varem täheldanud, et selles saates libiseb aegajalt läbi uudiseid, mida enam hiljem ei kajastata. Ja kinnitan, olen ka selle 7 uudiste kuulaja ja nii juhtub. Poole 8 juhtub ka. Nüüd aga on saavutatud uus tase. Nimelt juhtusin reedel kuulama hommikuses uudiste saates lõiku president Kaljulaidi inglisekeelsest kõnest ÜRO assambleel, millele luges ERR-i korrespondent peale tõlke. Ma olen veendunud, et see tõlge ütles midagi muud kui see, mida ütles president. Mõtlesin, et kontrollin oma esimest muljet ja kuulan saate üle enne kui järeldusi tegema hakkan, aga selgus, et hommikust uudiste saadet ei saa enam järel kuulata. Nii ma siis elan edasi kahtlus hinges, kas ma eksin või oli see tõesti nii, et isegi presidendi kõnet peab poliitkorrektseks tõlkima. Jagan seda kogemust lootuses, et ehk on veel keegi, kes on midagi sarnast kogenud või koguni kuulas ka reedel, kell 7 ERR-i uudiseid ja oskab minu kogetud ümber lükata. Mida ma hinge põhjas sooviksin, torkan siia vahele, või kinnitada, sest on ju ka hirmus võimalus, et ma olen seda kõike ette kujutanud. Jah, kui nüüd keegi kuulis, kui nüüd keegi võib kinnitada, oleks tore küll, aga samas pean ma tunnistama, et neid asju juhtub ja juhtub ka internetis järjest tihemini, et kaovad ära teatud sõnadega seotud vastused Google Muglist ja muudki taolist. Ilusa kirjakese on kirjutanud sotsiaalmeediasse Piret Viisimaa. Kas keegi on kursis, miks on põlu alla sattunud või koguni ära keelatud ilus eestikeelne sõna rahe? Enam meil rahet ei saja. sajab lumekruupe. Varsti ehka vihma mannat, Tatra lörtsi, riisi lund. Piret, aga kaera elbed? No hea küll, võibolla naisterahvas ei ole selline, kes kaera elbeid nii aktiivsel, mulle küll maitsevad. Aga Piret Viisima küsib, kus on rahe, küsin ma. Rahe kohta siiski mõned märkused on hiljaaegu veel ilmunud. Nii et oli küll, nii et väga surnuta ei ole. Seega võib vooliku otsa panna ja ehk pumpab üles veel. Adria Airways esitas kolmapäeval taotluse alustada pankroti menetlust. Siit on üks lause puudu. Eestlase juhitud Adrian Airways. No, rahafirma ütles, et selle käigu taga on rahanappus. Kohtul on taotluse kaalumiseks kolm päeva aega. Siin kamraad ütles, et mitte lihtsalt rahanappus, vaid neil olevat värske rahapuudus, nagu keegi kuskil öelnud. Üldiselt on siis nii, et Sloveenia lennundusamet teatas, et tühistas Adria tegevusloa ja maandas ettevõtte lennuki parki. Jah. See on ka huvitavalt öeldud, aga miks mitte selle Adria Airwaysi juht on eestlane? Varem Nordica juhatusse kuulunud Sven Kukemelk. Ja Sloveenia firma on Nordicale võlgu 7,8 miljonit. No siin ma tooksin välja esimese erinevuse kohe faktide. Kas nüüd kajastamine? No võib öelda ka, et võt see 7,8 kajast Delfis vastu nii. Nordicale 7 miljonit eurot võlgu jäänud Sloveenia lennufirma Adria Airways andis teada, et taotleb ametlikult pankrotti. 800 000 läks nigu lirtsti. Huvitav, kes siis Delfi andmetes selle ära ammustas. Aga võt, nii need kuulujutud sünnivad. Võibolla varsti tuleb kuskile, et noh, üle 5 miljoni ja siis natuke juba ja nii edasi. Aga agent, kes on Nordicast ja Estonian Airist ja kõigest sellest, no kuidas ma ütlen teile ausalt, et lollusest, priiskamisest, paristamisest ja võimalik ka, et otsesest varastamisest Nõmme raadiole ja mujalegi infot andnud. Tema kirjutab nüüd nii. Tere, Margus, no see ei ole oluline. Minu poole aasta tagune prognoos täitus. Täna läks Sloveenia lennufirma Adria aferisti Sven Kukemelgi juhtimisel pankrotti. No jah, ei ole midagi parata. Kukemelg juhtis ja sinna ta läks. Või peaks seda vaidlustama, et Adria kaotas juhitavuse, nii nagu öeldakse autode kohta, kus sees nagu kedagi ei istundki. Võiks küsida, ütleb agent, et mis meil eestlastel sellest? Läks siis läks, aga korstnasse tuleb ka kirjutada 7,8 miljonit Eesti maksumaksja raha, mis sinna firmasse kanditi ehk nii nimetatud laenati ja mille suur osa kuuldavasti kodumaale teatud ringkonnale tagasi laekus kontrollimatud andmed. Aga, no patt on mõelda, aga harva on vale, jah, eks ole. Mine varasta poest pakk võid või pudel viina, ütleb agent, ja hakkab juhtuma. Siin näiks olevat kuritahtlikult kanditud 7,8 miljonit eurot rahvaraha ja kummati veel on vaikus, nagu väga ilusti laulis Peeter Tooma. Vene kirjandusklassik Gogol olevat 19. sajandil, vaata kui ammu juba öelnud, et Venemaal on kaks häda, lollid ja teed. Meil Eestis on olukord parem. Meil on lollid, kes näitavad teed. Olen oma prognoosidega ja arutlustega 7 aastat tagasi kaotanud Eestis peaaegu töö. Mulle tehti kiiresti selgeks, et ma elan vabas riigis, kus igal ühel on õigus hoida oma suu kinni seni, kuni tal pole lubatud rääkida. See eksimus aga olevat eriti ränk sellepärast, et nimetatud õigust kasutasid juba minu esivanemad aastasadu tagasi orja ajal ja oma teoga olevat ma hüljanud oma esivanemate tänapäeval nii hinnatud traditsioonid. Näete, niimoodi kaotavadki inimesed juured. Fuh, ja läinud siit, ei ole sul siia asja. Ise hakkasid bla 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 ja juurikas läin nigu niuhti. Nüüd jääme siis ootama oktoobri lõppu ja novembri esimest nädalat. Siis on järgmiste miljonite kord haihtuda ikka raha eest ja Eesti nimel. Igavesti ladna ja lahke lugu pole parata. No, niimoodi erootiliseks lõpuks või kuda seda öelda. No, meil on siin ju igasuguseid perverte jälle välja tulnud. Neid ikka jagub, rahvaarv küll kahaneb, aga pervosid just nagu tuleks kohati juurde, aga tõsi vaid siis, kui massimeedia jõuab P-tähe juurde. Seda kinnitab ka järgmine lugu, mille peategelane on paljas porgand. Noh, näete, ei ole midagi parata. Noorte naiste iidol paljas porgand räägib oma blogis, kuidas antibeebi pillita tervise ära rikkusid. No sellest on rääkinud ka paljud haritud ja intelligentsed meedikud ning kiidab taevani uhket alternatiivi. Pea 300 eurost Daisy monitori. Väidetavalt hoiab imeline kraadiklaas rasestumise ära 99,3%-lise kindlusega. See on aga täiesti vale. No siin see eelmine lause on juba täiesti vale. See kraadiklaas, nagu teda nimetatud on, ei hoia mitte midagi ära, kui ta lõsutab kuskil kapi peal ja kui teda valesti kasutatakse. Mõistus! Ja oskus seda riista kasutada. Ma kipun usaldama natukene neid naisi, kes on käinud Nõmme Raadio naiste saates ja öelnud, et nad on saavutanud sellega hea tulemuse. No, 99,3, see on nagu Nõmme Raadio sagedus ka, võibolla sellepärast on kuskil niimoodi välja googeldatud, et seda tuleb kiruda ja siis satutud hoopis kraadiklaasi peale. 30% kasutajatest jääb aasta jooksul rasedaks. Niimoodi toob naistearst Heda Lippus välja monitori tegeliku usaldusväärsuse. Ja esimesed ohvrid on juba käes. Rasedaks jäämine, see on ohvriks sattumine. Hea küll, ma ei hakka siin virisema, võibolla tõesti. No tõenäoliselt ja no miks üritavad naised vältida rasedus, sellepärast, et sisemine hääl ütleb, et ei, ei ja veel kord ei. Siia ei saa nendes tingimustes küll last sünnitada. Ma oleksin hea meelega jätkanud lauset, aga noh, see siukene mehelik nali, mis siia otsa oleks võinud tulla, teate, mingi pieteedi tunne võib ka ole, otsige võõr sõnastikus, mis see pieteet on. Võt, monitori tegelik usaldusväärsus ja monitori kasutaja tegelik usaldusväärsus. Ma peaksin homme tegelikult rääkima Viktor Vassiljeviga aparaatidest, mis mõõdavad vererõhku, millega mõõdetakse vererõhku. Ja Viktor Vassiljev seletab ära ja ütleb umbes ka protsendi. Kui sageli saadakse selle aparaadiga mõõtes, siis õige, tõsiselt võetav tulemus. Ükskord me oleme sellest juba rääkinud ja peab ütlema, et see 30% iseenesest jah. Tsitaati, tõepoolest on naisi, kes teisid kasutades on soovimatult rasedaks jäänud. Räägib Lippus oma praktikast. Ja tunnistab, et palja porgandi nimi, me oleme P-tähe juures, käib läbi nii mõnegi patsiendi jutust. Ja küll, ma ei mõnita kedagi. Naise organism, see on müstika ja väga paljudel juhtudel peaksid naiste sünnitatud ja kasvatatud mehed kas või viisakusest oma suu kinni hoidma, aga see teema... Ja hakkas silma ja see, no see on väärt, et seda välja öelda. Vanal hallil ajal selle teisi asemel kasutati tavalist kraadiklaasi, seda soovitati kasutada ka tõsi roppu ja koleda nõukogude aja naistele mõeldud meditsiini teostes. Seletati ära, kuidas see kõik käib. Mõõtmistäpsus oli siis muidugi väiksem, kas tehti ka statistikat, seda ma ei tea. Aga kui nüüd sitaat on, et tõepoolest on naisi, kes teisid kasutades soovimatult rasedaks on jäänud ja sellele eelneb, et 30%... Ärge pahandage, aga... Nendel puhkudel, kus tõepoolest on, peab tunnistama, et on. Ja 30% on enam vähem võrdseks löödud. Võt, ma olen nendes asjades kuradi tähe näri ja nii edasi. Aga, juhei, hõissa! Täna meil juba esimene safaar 1441, esimene oktober 2019. Esimene Tishrei 5780, esimene Viinakuu 10232, Juliuse päev 2,458,757, siiski ma pean vist vabandama ja täna peaks olema teine Tishrei, aga mul on siin natukene kehvasti ette löödud. Pole häda midagi. Elu läheb edasi, isegi kui öelda, et meil on 99. oktoober, on inimesi, kes on sellega erakordselt rahul, sest ei ole olemas nii hullu mõtet, millele sa kaaslasi ei leiaks. Täna 1919. alustas Tartus tegevust kõrgem kunstikool Pallas. Nõmmel hakati õpetama politsei ja piirivalve tarvis teenistuskoeri 1923. 1924 Tallinn-Pääsküla liinil pandi käiku Baltimaade esimesed elektrirongid. No näete, pole parata, võiks mõnelgi juhul öelda niimoodi, et... Esimest korda, võt, nii pisikesel alal tehti nii suurt asja. 1929 Eesti Nõukogude Liidu piiril tapeti Eesti piirivalvur Richard Uibo. 1934 asutati valitsuse informatsiooni ja propaganda talitus. 1969 teise tsiviillennukina Tupolevi Tu-144 järel ületas helibarjääri Concorde. Vuh, ja läinud ta oligi. 1980 toimusid Tallinnas noorte rahutused. Võt, see on jälle see koht, kus aasta ees sain ma informatsiooni natuke teisel kujul. Ma võtsin täna meelega internetist, et vaadata, kas deformatsiooni või dünaamilist muutumist on toimunud. Jah, on. Aasta eest oli kirjas, Tallinnas jätkusid 22. septembril alanud venestamisvastased õpilasrahutused, nii nimetatud jäätise revolutsioon. Ja jätkusin need meeleavaldustega Anton Hansen Tammsaare mälestussamba juures, Raekoja platsil ja Võidu väljakul. Tegelikult toimus esimene suur noorterahutus Pärnus 1973. aastas suvel. Asi sai alguse vallikääru tantsu õhtul. Rehkendage välja, kus vallikäär, kindlasti asus. Praegu täna võib tal olla muidugi hirmsam nimi, aga ei pruugi olla. Seal vallikäärus miilits arreteeris ühe noormehe ja ignoreeris tema kaaslaste palvet poiss rahule jätta ja pärast seda läks enamus noori poevitriine lõhkudes mööda Kalevi tänavat miilitsa maja poole. Miilitsad sulgesid end korrapidaja ruumi, noored lammutasid mööda maja. Väljas tassisid tüdrukud seelikutega kive, poisid loopisid neid miilitsama ja akendesse ja kõrval asuv tuletõrje kastis noori veega, et ikka jahutada ja. Möll sai kontrolli alla pärast sauga lennuväljalt tulnud sõjaväe sekkumist. Kinni peeti 10, kohtu alla läks vist 8 ja mõisteti neile 1-5 aastani. Samal õhtul öeldi Ameerika hääles, et väike Eesti tõstab pead. Näete, kui kiiresti liikus informatsioon 1973. aastal. 1985. algas 5. oktoobri nii kestnud kohtuprotsess Luteri vaimuliku Harri Mõtsniku üle. Süüdistati teda nõukogude vastases propagandas, mõisteti süüdi, aga tänu avalikule kahetsusele vabastati peagi. Sellest on kirjutatud ka Madisoni raamatus Minu võitlus. Palun ärge ajage seda segi sellel aastal välja tulnud samasuguse pealkirjaga raamatuga, mida siis Matrix kirjastus. Ja. 1988 algas Tallinnas rahvarinde esimene kongress. Ja 1990 said esimesteks omavalitsusteks Kuressaare linn ja Muhu vald. Esimesed sõjajärgsed Eesti postmargid tulid käibele täna 1991. Ja 1993. oli Kanal 2 esimene saatepäev. Algas see animafilmiga Kapsapea. Päris õige algus peab ütlema, aga palju õnne sünnipäevaks, Kanal 2. 1998. Protestiks lehmapidamise väljasuretamise vastu maal, jumal tänatud, et ainult maal, jagas läänemadalunik liide lääne maavalitsuse ees inimestele tasuta piima. Ja 2009. läks Raplamaal esmakordselt eetrisse Tre Raadio. On niisugune nimi, mille ütleb välja küll, kui ennast natukenegi kokku võtta. nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi üllatus. Üllatus, vaat nüüd on juhtunud midagi niisugust, mis väärib tähistamist nii, et kodudes lööge punnid pealt. Me oleme jõudnud täpselt nii kaugele, et teise põlve Raudvere on tekkinud stuudiosse. Tere tulemas, Gregor Raudvere. Ja mida võiks esimesena sinu käest küsida? Su isa on võidelnud aastat 15-16 kindlasti tuulepargi eest. Kui vana sa olid, kui ta selle võitlusega alustas?
Tere Margus, tere head Nõmmeraadio kuulajad. 15 aastat tagasi, 15 aastat vana.
15 aastat vana ja vaevalt, et sa aimasid, et ühel hetkel tuleb vaata, et teate pulk üle võtta. No praegu veel ei tule, praegu tuleb alles sisse õppida, aga see segadus läheb edasi. No kõige lihtsam on küsida praegu selleks, et anda ettekujutus, kes mis sa oled. Mida sa arvad või mida sa näed praegu maailmas toimuvat? See on väga lai küsimus. Siin võib rääkida nii religioonist kui kosmoserakettidest kui viie edukama riigi hulka. Mis toimub maailma uudistes?
Maailma uudistes ei toimu praegu mitte midagi. Mitte midagi sellist, mis midagi muudaks. Nii palju kindlasti, et kui sa mainisid religiooni, siis noh, religioon on ju olnud niivõrd pikaajaline, pikaaegne nähtus inimeste keskel, et juba noorest peast hakatakse noortele inimestele religiooni peale suruma, pannakse raamidesse, õpetatakse, noh, loomulikult õpetatakse ilma religioonita, pannakse raamidesse, räägitakse, kuidas laps peab käituma, kuidas ta ei pea käituma. Ja lõpuks on siis vormitud täpselt selline laps, mida nagu me tahtsime või ei tahtnud.
Siin on üks nüanss veel. Vaat, vanal hallil ajal kiriku õpetaja kontrollis seda ka, kas oskab lugeda, kirjutada ja nii edasi. Tekkisid koolid ja no võibolla issand armust, võibolla mitte, aga igal juhul usk ja haridus olid seotud. Praegu on muutunud raha jumalaks, me usume, et ilma rahata ei saa midagi teha. No raha, on ta nüüd kultus või on ta juba religioon, et kui me hästi palume, siis tuleb euro raha, no... Vanal hallil ajal paluti hoopis tükkis midagi muud. Hetkel see rahakultus, kuidas sina seda näed? Kas ilma rahata on võimalik midagi teha või ei ole?
Juba vana ütlus ütleb, et raha paneb rattad käima, aga olgem ausad, raha on vahend, mis paneb need rattad käima. Et raha ise enesest mitte midagi ju ei tee. Võib-olla ainult kadedust äratab inimestes. Vaatad, mis on naabril aia taga, aga olgem ausad, et naabri kaussi tasuks vaadata siis, kui naabri kausis ei ole enam midagi. See tähendab seda, et empaatiavõimet tuleb vähemalt kodanike seas ja oma kaasmaalaste seas kasvatada. Rääkisid lugemisest. Ja religiooniga õpetati, tänu religioonile suuresti ka.
Katekismus.
Õpetati lugema, aga ometi poleme seda lugemisoskust siiani selgeks saanud. Ma räägin funksionaalsest lugemisoskusest, et sa saaksid aru selle teksti autori mõttest, mida on ta tahtnud öelda.
Siin on muidugi rääkimisega täpselt sama. Oli artikkel, kus eesti keelega tegelevad inimesed Tuletasin meelde, et kunagi õpetati koguni niisugusi asju. Tõsi vist Ameerikas, kuidas lihtsalt asja öelda intelligentselt, nii nagu targad inimesed ütlevad, nii et ainult targad inimesed sellest aru saaksidki. Ja praegu me oleme nii kaugele jõudnud, et Hamlet tuleb meelde, mida te loete, mu prints, sõnu, 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 aga mõte. Sa oled jurist. Kuidas nende tekstidega on? Kas juuras on väga suur lahknevus sellest, kuidas kas või, sa oled ainult ühte võõrsõna kasutanud täna, kuigi noh, 5 minutit, see pole ka mingisugune aeg. Kas on väga suur erinevus nende selles, kuidas räägivad tavalised inimesed juriisilistel tekstidel?
Aga milleks kasutada erinevaid võõrsõnu? See hakkabki sellest pihta, et peidetakse võib-olla oma teadmatust. Tahetakse näha välja või välja paista oluliselt targemad. Ta oskab võõrkeeli, ta oskab võõrsõnu.
Aga kas selle võõrsõnaga siis ei üldistata suurt hulka mõisteid ja ei proovita edasi anda just nimelt suurt hulka mõisteid ühe võõrsõna pakendis?
No aga loomulikult, täna me ju sildistame inimesi oletuslikult maailma vaate järgi. Me omistame talle mingisuguse sõna ja see elab oma elu. Keegi ütleb, et ma olen sentristlik, keegi ütleb, et ma olen parempoolne, ma olen radikaalne, et omistades isikule lihtsalt silt ja nüüd võtta, et see inimene järelikult me arvame teadvat selle inimese kohta kõike, kui me paneme talle külge ühe sõna. Sa rääksid juriidilistest tekstidest. Väga raske on rääkida ja kirjutada nii, et kõik saavad aru. Juristide kohta öeldakse niimoodi, et sa pead mõtlema kui filosoof ja rääkima kui talupoeg. Et kõik saaksid aru, millest sa räägid, väga lihtsalt. Aga millegi pärast inimestel on tekkinud arusaam, et kui sa kasutad pikki lauseid, lohisevaid sõnu, siis sa paistad välja targem. See ei ole nii. Mida lihtsamalt oskab inimene rääkida, seda targem ta on.
No jah, ma tegin siin ise katse, võtsin kunagi aastate eest ühe pika võõrsõnades kubiseva teksti, tõlkisin eesti keelde. Enam ma seda ei tee, sest mul tuli must masendus peale, kui tühiselt võis häälitseda, noh, nii öelda lugupeetav inimene, kelle arvamusega arvestatakse, aga kelle arvamust sellest, noh, helisid kaasa toovas tühjast õhuvoolust ei ole võimalik kindlaks teha. Täna areneb Eesti kuhugi kuidagi. See on kohutavalt keeruline küsimus. Kui sa peaksid kaitsma oma kodumaad, mida sa kaitseksid?
Väga hea küsimus.
No, on küll, jah. See on niisugune, et poliitik saaksid kohe pikalt teha.
Hakkame sellest pihta, et mis asi on kodumaa. Kui me võtame kodumaa...
No see, mille sa maksad maamaksu.
Puhtalt maa on suhteline selles mõttes, et täna on see minu, homme see ei ole enam minu. Maad ostetakse, müüakse.
No sa oled eestlanes. Põhiseadus, eks ole, võibolla sa oled kuskil mingisuguse vande andnud, kui sa oled käinud sõjavägi, see nüüd ei ole, see on mingisugune imevägi, kaitsevägi ilmselt ja kõige parem on ennast kaitsta muidugi kuskil Iraanis, Iraagis ja seal kandis siis kodus ei sega. No jah, saad aru, sa oled ju kodanik, sul on ju pass, sa just nagu vanade traditsiooniliste arusaamiste järgi peaksid olema millegi patrioot. Noh, patria isamaa, eks ole?
Vaata, sellega on omaette teema. Kui me räägime patriotismist või kodumaa armastusest, kuidas iganes seda nimetada, siis alustame sellest, et millised on minu vabadused, millised on minu õigused siin riigis. Et kui me räägime näiteks maast, siis milline on minu õigus oma maad vabalt kasutada, nii nagu mina heaks arvan. Meil on igasugused planeerimised, meil on igasugused ehitusõigused, me palume luba selleks, et oma maale ehitada omale maja ja kui see naabrile või ametnikule ei sobi, siis me seda maja ehitada just kui ei tohiks.
See... Aga maa on ja maa maksu maksad.
Ometi. Et natukene skisofreeniline olukord, et just kui oleks minu oma, aga seda kasutada nagu omandit ei saa. Mis on selles mõttes ju absurd, et kui me vaatame näiteks just nimelt ehitusvaldkonda, siis selleks, et ma tohiksin oma maal ehitada, pean ma palkama spetsialisti, kes projekteerib minu maja. Täpselt sellisena, nagu ma just kui tahaksin. Ma lähen selle projektiga järgmise spetsialisti juurde, väidetavalt spetsialisti juurde. Nad on ju ametnikud, kuidagi on nad sinna saanud. See on nüüd ise asi, mis tal mütsi all on. Loodetavasti mõistus, terve mõistus, aga tihti lugu kipub see olema just vastupidi.
No ta on õppinud pähe igavese hulga paragrafe ja... Võibolla on talle seletatud või on ta ise tõlgendanud, mida üks või teine paragraf no, tavaliselt ikka ei luba teha.
Haldusmenetlus on siis selline asi või selline moodustis, et kui inimene suhtleb just kui riigiga, see seda just kui nimetatakse.
Riigi esindajaga,
jah, on haldusmenetlus. Et ametnik mõnevõrra võib lugeda riigi esindajaks. Haldusmenetluses on selline printsiip, et haldusmenetlus olgu efektiivne, see tähendab, et seda oleks kiiresti läbi viia subjektile. Ehk siis no, minule
efektiivne
näiteks,
võib tähendada ka muid asja.
Kelle jaoks efektiivne, aga mõeldud on eelkõige kodaniku jaoks. Efektiivselt, kiiresti, vähe kulukalt, et sa ei raiskaks tema aega, tema raha. See on lihtsalt
tõenud. Siin võiks proovida sõna tõhus või midagi taolist.
Nimetagem kuidas tahes, aga printsiip jääb samaks, mõte jääb samaks, et riik ei tohi loopida kaikaid kodaratesse oma enese kodanikele.
Tähendab, kui sina tuled minu kui ametniku juurde ja ütled, ma tahan ehitada maja,
siis peaks ma ametnik võtma mütsi maha. Ütlen,
see on suur töö, aga hakkame pihta. Ma olen su liitlane.
Täpselt. Ametnik peaks võtma mütsi näppu ja ütlema, et teeme ära.
No ta ei ütle seda iial.
Absoluutselt. Paraku on see nii, et mõni ametnik kipub oma töökohta, oma elatusallikat õigustama. Tänu sellele, et ta peab endale veel rohkem tööd juurde tegema. Sest vastasel juhul näeb tema ülemus, et aga sul on kell 2 tööpäev läbi, mida sa siin passid? Ja sellega ongi ametniku leib, laualt leib.
No ülemus, jah, ühes küljest ülemus võib seda märgata, kui ülemus ise kohal on. Mul on mõningad kogemused, kus ma olen. Aga teisest küljest, vaata ametnik, siin põrkuvad praegu 2 süsteemi. Üks on inimlikkus ja teine on... Hierarhia, ametnik allub kellelegi, tema ülemus allub kellelegi, see ametnik, kellega sina suhtled, tema väljendab ju tegelikult, noh, ütleme, riigi tahet või riigi seisukohta.
Aga mis see riik on?
Riik on see kamp, kelle meie oleme valinud ja kes vabastavad meid... Levi riigi eelarve suurest osast rahamurest.
Aga põhiseadus ütleb meil ju natukene teistmoodi.
Aga põhiseaduse kohta on ju väga kenasti põhiseaduse täiendamise seaduse teine paragraf, et kui kõrgemal pool, ehk siis Brüsselis, tahetakse teistmoodi, siis Eesti põhiseadus tõmbab end tagasi. Ei ole midagi parata. Ma võibolla sina, Gregor, suudad mulle ära seletada, miks mitte keegi ei ole seda märganud või ei taha seda märgata või ei julge seda märgata, et meil on põhiseaduse täiendamise seadus oma jõleda paragrafiga number 2. Kohaldatakse Eesti Vabariigi põhiseadus ja see sõna kohaldama on niisugune, et võib ju arvata, et pannakse kehtima Eesti Vabariigi põhiseadus. Vastupidi, kohitsetakse oleks pidanud olema see sõna.
Ma ütleks selle peale niimoodi, et eestlane läheb, paneb mõisniku mõisa põlema alles siis, kui juba naabrimõis põleb.
No kes selle naabrimõisa veel põlema paneb, tähendab, meil on hea ja rahulik, stabiilne keskkond, kus me elame. Aga noh, ametnikud alluvad ju puhtal kujul nii Parkinsoni teooriale kui Peteri printsiibile.
Väga õige, meil on siin väga rahulik. Me teeme, me lausa pingutame selle nimel, et ettevõtlust välja suretada. Ja nüüd me pingutame selle nimel, et isegi välismaised ettevõtted ei saaks tulla Eestisse. Selles mõttes, et või siis nii-öelda eelnevalt heaks kiidetud ettevõtted ei saaks tulla Eestisse. Võta kas või meie viimasel ajal panganduses toimub. Me teeme kõik selle nimel, et dollarimaksed Skandinaavia pankades. Tähendab, meie ei tee, vaid skandinaavlased teevad kõik selle nimel.
Me oleme kambas siis.
Kui nii. Me teeme kõik selle nimel, et dollarimaksed meie pankades säiliksid. Sellepärast, et me peame meeldima kellelegi. Me peame käima kellegi taktikeppi järgi. Meil ei ole oma raha. Tänane vaidlus või poliitiline kemplemine selle üle, et kes on Eesti Panga nõukogus. Ma küsin, et mis vahet sellel on?
No, sul on väga õige küsimus siin välja tulnud. Eesti Pank on ju nime poolest Eesti Pank, aga ta on Euroopa Keskpanga täisomand ja noh, peavad siis seda juhtima Eesti nimega või enam vähem Eesti nimega tegelased. No, võtke tõesti mõned immigrandid sisse rännanud, nad pidid olema spetsialistid, seda enam. Et nende tegevus käib ju vastavalt sellele, mis üleval poolt öeldakse. Vajuta rohelist nuppu, vajuta punast nuppu, jes massa ja tehtud. Ja aega ajalt kord kvartalis vist majandus kuumeneb ja jahtub vaheldumisi. See siukene kirjatükk.
Sisuliselt on ju Eesti Pangast saanud statistikamet.
No mõnes mõttes küll, midagi te seal rehkendab. Meil on peale selle veel konjunktuuri instituut ka. Ühesõnaga meile visatakse inimestele, laiadele, rahvahulkadele, inimressursile, visatakse ette numbreid. Kas sa oled tähele pannud, et niisugustes esildistes tavaliselt on üks asi, mis näitab, et lausa kurat on lahti ja siis tuleb noh, tõeline, ma ei taha midagi öelda siin ühegi rahva kohta, tõeline leskinka ja trummi põrin mingite arvudega, mis peavad sundima su unustama seda, mis oli kirjutatud kõige alguses.
Nii on.
Mida selle vastu teha saab? Kui me räägiksime praegu haridusest, sa, nagu ma aru saan, selleks, et sul oleks see haridus, mis sul praegu on, lõpetasid kunagi nii põhikooli kui gümnaasiumi. Juba väga vanas inglise naljaraamatus oli see, et mida me mäletame oma haridusest. Egiptusest mäletame, et kõik olid külg vaates ja noh, umbes niimoodi. Mida sina mäletad oma haridusest? Sealt pidid sa saama tugisambad ju teoreetiliselt sellele, mis teadmised sul on praegu, eeldused, aluse, uudishimu edasi õppimiseks, kui muidugi sulle ei tekinud edasi õppimise vajadus, noh, aktiivsest enesekaitse vajadusest.
Ütleme niimoodi, et tähtis ei ole see, mida ma tean või mida, mida keegi õpib. Tähtis on see, et mis sa selle teadmisega peal hakkad. Et me õpime koolis juba täna väga palju erinevaid fakte, väiksed killukesi, aga just see, et me oskaks neid omavahel siduda, me oskaks sünteesida ja analüüsida, mida mõni sündmus või, või olustik tähendab või endaga kaasa toob, siis ega tegelikult ongi niimoodi, et kes, kes mineviku ei mäleta, see elab tulevikuta. See tähendab seda, et tänased põhikooli eksamid, tänased haridus, tänane haridusprogramm on ju nii võrd lihtsustatud, et...
No lihtsustatud, ma olen sinuga täiesti nõus, sellepärast, et ma mäletan oma keskkooli aega ja ma olen sügavalt veendunud, et koormus oli suurem ja vaba aega see oluliselt ei mõjutanud.
Võib olla küll. Palju sõltub ka koolist endast. Näiteks minu koolis keemias, füüsikas me katseid kui selliseid ei korraldanud. Keemias me õppisime ainete tasakaalustamist puhtalt paperil, ruudulisel paperil, pastaka ja paperiga. Mis tähendab seda, et sellist, sellist mõistet nagu või, või omada sellist kogemust, kuidas ained reageerivad ja nii edasi, seda meil koolis ei õpetatud. Ja pärast mind huvitas sasi, pärast ma tegin selle endale selgeks. Aga koolis, et võimaldada sellist, selliseid teadmisi, no seda meil ei olnud.
Tähendab, keemias jäi lauale asetamata bunseni põleti.
Ja.
Aga olemas ta oli ikka näidati. Sa tead, mis kujuga ta on?
Ei, meil ei näidatud. Ei, loomulikult ma nüüd tean. Aga, aga ei meile ei näidatud kindlasti sellised asju.
Mida me peaksime tegema? Vaata, praegu mul on ka sügav helesinine või tumesinine mure. Sellepärast, et õpetajad streigivad. Ma ei tea täpselt, kas neil on nagu meedikutega, kes tohivad streikida näiliselt ainult palga pärast. Aga tegelikult läbirääkimised käivad kuskil ka töötingimuste pärast. Kas õpetajatel ka äkki on varjatud noh, töötingimuste läbirääkimised siin? Miks neil on vaja, et miinimumpalk oleks üle keskmise palga? Õpetaja töökoormus tegelikult võib olla kohati absurdne, sest noh, ta... lisatunnid ja nii edasi ja siis ei ole ju põhjust imestada, et sinu ette astub tegelikult kunstliku naeratusega robot, kes püüab ennast kehtestada psühholoogiliselt, aga just see osa on juba ära kulunud.
Vaat see võibki niimoodi olla, et kui võtame näiteks geograafia, kus õpetati meile erinevaid lisaks maakerale ja riikidele, riigi piiridele õpetati meile ka kivimeid, geoloogiat ja nii edasi. Aga ei õpetatud, miks näiteks settekivim on halb katte alusmaterjal või ei seotud neid selliseid faktiteadmisi tegeliku eluga. Vaata sellepärast, et ka nendel õpetajatel alati ei ole teadmist, just nimelt, kuidas seda konkreetset teadmist praktilises elus kasutada. Kus see leiab kasutust, see teadmine? Seda
siis võib öelda, et õpetajate õpetajatel võibolla ka seda teadmist ei ole, et lihtsalt aeg on kulutanud õpetustest välja kuidas neid tegelikult kasutada ja õpetamine ja õpetused lähenevad, no minu pärast kas või alkeemiale, kus helesinine madu sööb tumepunase kuke saba ja mida kurrat see tähendab, ei tea keegi, aga tõenäoliselt teatud hulk inimesi on võimelised neid lauseid säravate silmadega kordama ja otsima, mis asi see kukkija, mis ma seal enne ütlesin, on.
Aga see ongi see funksionaalne lugemisoskus. See võõr sõna küll, aga et sa saaksid sisust aru, mis see, mida sa loed, mida sa õpid, kuidas seda seostada. Võt sellepärast see ongi oluline. Ei ole oluline ajaloos lihtsalt pelgalt aastaarvud kuupäevad. Oluline on see, et sa saaksid aru, miks üks või teine sündmus aset leidis.
Nikolai Kondrat räägib ka sellest oma teoses. No tõsi, tema tegi seda juba väga ammu. Ajaloo suur kulg, mille ta nuhkis välja Hiina või hiinlaste filosoofiast, kus väidetakse tegelikult, et ajalugu oma kuluga ise tingib teatud sündmusi, mis ei pruugi ka vale olla, milles on ka oma loogika ja oma arusaamised. Aga teadmiste seostamine eluga, kui seda ei ole, kui ma siin olen vaadanud, et jälle jätame eksami ära, lapsukesel on stressis, tänagi lugesin, et juba esimestes klassides on nii, et mingisugune hüsteerik märatseb ja teised lapsed ei julge kooli tulla. Kui me esimestes klassides niimoodi alustame ja lahjendame õpetust, et see hüsteerik näiteks 7-8. Klassis, kui on eksam, ei vihasta eksamineerija peale ja ma siin olen Viktor Vassiljevilt ka küsinud, et kas ta 20 aasta pärast julgeks arsti juurde minna. Ta on öelnud, et ei. Et parem googeldaks ise, aga ta arvestab oma vanuse ja teadmistega. Aga praegu, milleks me valmistame ette noori inimesi? See ei ole mitte milleks selles mõttes, et kellel kuradil seda vaja on, vaid milliste asjade ellu viimiseks? Kui me tuleme tagasi küsimuse juurde, kas sa armastad oma kodumaad, kui tuleb tühja pilguliste kari tölmokad, jaha, armastan küll, mul jäi see meelde iga aasta korrati. Milleks me neid ette valmistame? Edu elamusteks. Vanad kalad on ees, üks ainuke saba löök ja jälle on hulluma ja nutvaid lumeelbekesi või vihmapiisakesi täis.
Ta lumeelbekesed, see on selles mõttes huvitav arusaam, et iga meie järgmine põlv on aina pehmem ja pehmem.
No sina, nagu ma tean, tegelesid ka kontaktse spordialaga natukene.
Jah.
No aga tähendab, sa tead, et käsi võib olla kõva. Mitte pehme.
See, ütleme nii, et see õpetas rohkem seda, et igal teol on tagajärg. Igal teol, igal reaktsioonil on vastureaktsioon. Ja tihtilugu tuleb mõelda, et kas tegutsedes nii me tahame seda tulemust, mis meid kohe ees ootab.
Ja jalgade vale asend ja pea saab põmm-põmm. Täpselt nii, et sa pead seostama oma jalad peaga.
Täpselt nii.
Aga näed, me teame, et igal teol on tagajärg ja nii edasi, aga milleks me valmistame ette seda hulka meie langeva iibega või kurat ja võibolla tänu sisserändele see iive isegi kasvab, neid eestikeelseid ja neid tegelikult koduse vene keelega õpilasi, kes on sunnitud õppima eesti keeles, mitte heas ega halvas mõttes, vaid see on fakt, mida nad peavad tegema meie kodumaaga.
Sa enne rääkisid Hiinast. Peaksime vaatama natukene õppima endast targematelt. selles mõttes, et mida näiteks Hiina täna rahvusvaheliselt teeb, kuidas Hiina areneb, kuidas, milline on Hiina plaan, milline on Hiina, kuidas Hiina seda plaani ellu viib. Tähendab, kui me vaatame, milline on Eesti plaan, kas sina tead, milline on täna Eesti plaan?
Põhimõtteliselt ma võin öelda, et kuni Eestile ei ole öeldud, milline on Eesti plaan, ei ole Eestil mingit plaani, kus juures ma ei tea, mis kuradi asi see siin Eestis on Eesti. Mis asi on see riik? Kes?
Vaata, vahe ongi selles, et Hiina mõtleb 100, 200, pool sajandit ette, aga meie valitsus, meie riigi juhid...
No, meil on valimiste vahel...
4 aastat, täpselt. Ja. Et meie perspektiiv on 4 aastat.
No hüva, lapsakused lõpetavad kooli ära. Tegelikult siin on võti ka. Ja lähevad 4 aastaks ülikooli, sest nad ei tea, mis see plaan on ja milliseks see muutub. Nad pikendavad lapsepõlve natuke, tõsi, mitte kõik, mõned lähevad tööle ka, no mitte tööle, vaid teenindama, seega siis teenindusse. Mida teile, kas vorsti või kohvi? Aga, noh, jah, kust see plaan võiks tulla?
See plaan on kirja pandud. See plaan võiks tulla meie põhiseadusest.
No, see on nüüd niimoodi, et ma ütleksin siin, Gregor, ära targuta, jäta see vanameestele. Nemad on juba vanad ja nemad võivad rääkida, et mäletad, kui me kehtestasime põhiseaduse, kui vaimustatud me olime, mitte sittegi tänaseks.
Aga vaata, see hakkabki nii-öelda rahvuslikust mõttelaadist. Selles mõttes, et täna lugesin uudistest, et noored ei taha enam, või tähendab, et laulupeo ja tantsupeo jätk on küsimärgi all, sest noored ei taha enam koore juhatada, lillekimpude ja kommikarpide eest. See tähendab, et...
Aga nad õpivad ju konservatooriumis või see muusikaakadeemias.
Aga selle eest mitte midagi neile ei maksta hilisemas eas. Kui nad jõuavad näiteks dirigendiks, orkestrijuhiks...
Nad oskavad seda teha.
Ja.
No jälle läheb täide siin mu... Veel Rubla ajal kirjutatud nali, et igal aastal lõpetab 50 koorijuhti. Noh, proportsioonis saad sa ise aru, et nad korda mööda juhatavad siis ülejäänud 49.
No, sisuliselt nii ongi, aga sõltumata sellest, üks asi on see majanduslik baas, millele loomulikult kõik tegelikult taandubki. Meie rahandus, meie majandus... Aga samas me ei loo mitte mingisuguseid tingimusi selleks, et sa seda kodumaad armastada tahaksid.
No jah, kui me võtame nüüd ühe noore inimese, vaata, Nõmme raadios on igasugune niisugune kontserdite ja värkide reklaam sügavalt tasuta algusest peale, sest ma tean, ma olen seda näinud. Mõned inimesed on kohe niisugused. Mul oli endi rõõm esimestes klassides oli mu pinginaaber Rein Rannap, kes tõesti mõnu ja huviga mängis klaverit, sest tema ema oli viiulda ja ma ei tea, isa vist mängis ka mõnda pilli ja tema kodune keskkond oli niisugune, et tal oli huvi. Ja kujutame nüüd ette, noor inimene on... Alates 3., 4., no siis kui jõuab juba poogna kätte võtta või noh, näeb, mis asendis klahvid on klaveri peal. Kui ta huviga teeb seda, kui temast tuleb kuradi hea muusik, ta terve oma gümnaasiumi aja ja muusikakool plus muusikaakadeemia plus veel kuskil õpib. Ja siis selgub, et aga noh, me nagu Eestis sulle palka ei maksa. Minu mõelest niisugusele tegelasele, kes selle kadalipu on läbi käinud selle ajal, kui mina müttasin metsas, mängisin palli, murtsin luid igasuguste värkidega. Temal oli solfeggio ja noh, erialatund ja niisugune. Ja Teda ei ole Eestis vaja. Kuule, mine kuhugi, tead, Viinis seal sa võid olla ooperis primadonna, aga meil siin pole sind kuhugi vaja. Saad aru, meil on veel niisugune intriigitsemine ja kadedus ka rahvusooperis, et mine Viini või Berliini ja nad lähevad.
Aga probleem on ka selles, et kõik ei saa olla muusikud.
Kõik ei saa, aga kui meil on paar sada niisugust toredat inimest, kellest võiks moodustuda kollektiiv, kes tänu sellele, et nad oma lapsepõlve ja nooruse on heliredelite, solfeggio ja kõige muuga kihva keeranud, võiksid ju saada tasustatud. Umbes sama asi on meedikutega. Õpivad ja korraga meil ei ole töötingimusi, sellepärast, et süsteem on keeratud sinna kohta, mille peal me tavaliselt istume.
Oma tegevuses kuulun ma ka sellisesse organisatsiooni nagu Round Table, mis on noorte meeste organisatsioon suunatud paljuski heategevuseks. Väga tihti tuleb meile selliseid taotlusi, et on noor inimene, noor andekas inimene, ta on pärit paljulapselisest perest ja neil ei ole võimalik osta flööti, viiulit, mõnda muusikariiste, käia erialatundides, sest see kõik loomulikult maksab. Loomulikult me aitame nii palju, kui me vähegi suudame, aga kui me koolitame, kui me õpetame juba näiteks muusikuid, mis iganes eriala võib ka arste, siis me peaksime tagama ka selle, et tal oleks midagi teha.
No, kui me vaatame järjekordi ja kui me vaatame meie üldist muusikakultuuri tegelikult, mille tulemus on ka see, et meil ei ole koorijuhte ja üldiselt, no tunnistame, et meie ühiskond mitmes punktis on jõudnud impotentsusse oma arenemisvõime poolest. Kui me räägime kultuurist, siis see on üks asi, aga meie kultuur on märkamatult läinud üle tsivilisatsiooniks. No, tsivilisatsioon on see, kus me ükskõik mis kultuuri ilmingu võtame ja üritame maha müüa ja kui ei saa maha müüa, siis läheb ta prügikasti.
Aga väga palju me näiteks, kui me muusika peale nüüd muusika juurde nii-öelda peatusime, siis väga palju meie muusikast, meie artistidest üritavad olla lihtsalt sellised, nagu ollakse kuskil mujal. Sellist puhast originaalsust mina ei ole väga palju näinud, no, kuulnud.
See taandub selle peale, et kultuur on üldiselt see, mida meie teeme ja mida affid ei tee. Ja sa ütlesid praegu, et meil on affe kole palju.
No, ütleme niimoodi, et paraku nii see on.
Aga Gregor, nüüd me peame saate kuidagi pidi kokku võtma, sest sul ka kell tiksub ja erinevalt paljudest tahaksid sa täpne olla. Kuigi see on kuningate viisakus ja võibolla ei käi üldse asja juurde. Millega sa paneksid punkti omalt poolt tänasele saatele?
Ütleme nii, et ma sooviks kõigile tervet mõistust.
Kas seda niimoodi koguse või toimimise mõttes?
Nii ühte kui teist.
Aitäh, Gregor, ja kohtume ilmselt veel kunagi.
Raelõk meil sädele vaid ruune varjus, pois see, mis kindaga, kui tuli linna, ta tuli kaevikus. Ja sõda sarjas ja puhus Ervinile suitsu ninna. Ta tuli kaevikus ja sõda sarjas ja puhus Ervinile suitsu ninna. Ning märkis lõpuks asi seegi on, et meil on lõpuks oma legioon. Lili Marley mu lapse põlve lau, kui ommis isa kammis klaverit, ei olnud plekke meie mehe au, kuid elu oli püsind pikalt siit. Ei olnud plekke meie mehe au, kuid elu oli püsind pikalt siit. Ning aina korrutand, mis seegi on, et kord meil oli oma legioon. Armas tüdruk, unes käivad paugud, muga tund isa vastu panna käsi. Eks mulgi ole rinnus kuuli augu, neis peksleb hirmund süda kuni väsi. Eks mulgi ole rinnus kuuli augu, neis peksleb hirmund süda kuni väsi. Kuid lohutuseks talle seegi on, et kord meil oli oma legioon. Kuid lohutuseks talle seegi on, et kord meil oli oma legioon.
Saade on salvestatud 2019. aastal.